halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Waa isniin bisha March waa 20 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada, sidoo kale idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Afrikada barina saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya caalamkana waxaa ka mid ah cabsi laga qabo in rabshado ka dhashaan bannaanbaxay mucaaradka dalka Kenya ku baaqeen inuu saaka ka dhaca magaalada caasimada ah ee Nairobi.
Oo waxaa jirta in bannaanbax ay qoleyka mucaarad ku dhawaaqeen, laakiin annaka kaisliyan ahaan ama ganacsataahan ama quseeyo annaka bannaanbaxaas qayb ka manihin, mana soo dhaweyneyno. Oo mudaharaad iyo shaqo joojin iyo waxyaalahaas wax annagan quseeya ama annaga dan ummadda u ah ama oon aaminsannahay ma jiraan.
Sidoo kale booliska dalka Faransiiska iyo dadweyne bannaanbaxaya ayaa iyaguna maalintii saddexaad isku irdiyaya dalkaasi. Kanadana waxay lacaga ku bixinaysaa wax ka qabashada rabshadaha hubka loo adeegsado. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Hubaysan ayaa rasaas ooda kaga qaaday niman u dhashay dalka China oo ku sugnaa goob macdanta laga qodo oo ku taala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, waxaana halkaasi ku dhintay 9 ka mid ah raggii macdanta qodayay. Dilkan oo 5:00 subaxnimo ee xaddii shalay ka dhacay goobta lagu magacaabo Chimbolo oo macdanta laga qodo oo ku taala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayay mas'uuliyiinta dalkaasi ka hadleen galabnimadii, waxaana ay sheegeen in meydadkii raggaasi dhintay ee u dhashay waddanka China laga soo qaaday goobtii ay ku dhinteen, isla markaana fiidkii xalayta ay gaareen caasimadda dalkaasi ee Bangui. Weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli 3 nin oo dalka China u dhashay dalkaasi laga aftuubay, iyadoo la sheegay in loola kacay dhinaca xadka ay la wadaagaan dalka Cameroon. Mas'uuliyiinta dawladdu war ay xalayta soo saareen waxay ku sheegeen in weerarkaasi ay geysteen rag calooshado shaqaystayaala oo u shaqeynayay Ruushka oo ka soo horjeeday howlaha ay shirkadaha Chiniiska ahi ka wadaan waddankaasi ee macdan qodista. Wadamada Ciraaq iyo Iiraan waxay kala saxeixdeen heshiis la xiriira dhinaca amniga xuduudaha ee wadamadaasi xaddii shalay, waana heshiis taariikhiya oo ay labada wadan ku doonayaan inay ku adkeeyaan xuduudda u dhaxaysa labadaasi dal, gaar ahaana deegaanada ay ku badan yihiin ama gobollada ay degaan dadka Kurdishka ahi. Xogeyaha golaha sare ee amniga ee dalka Iiraan Cali Shamkhani ayaa dhinaca dalka Iiraan u saxeixay heshiiskaasi, halka dhinaca dalka Ciraaqna uu qalinka ku duugay la taliyaha amniga qaranka ee dalkaasi Ciraaq Qaasim Al-Araji, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Maxamed Al-Suudaanina uu goobjoog ka ahaa madasha heshiiskaasi lagu kala saxeixanayay. Hindisaha heshiiskan taariikhiga ah ee ku salaysan amniga xuduudaha u dhexeeya Ciraaq iyo Iiraan ayaa soo bilowday sanadkii hore, waana kuwa la doonayo in lagu xakameeyo rabshadaha bannaanbaxyada iyo sidoo kale qulqulatooyinka ka dhaca gobollada ay degan yihiin dadka Kurdishka ah ee u badan dhinaca dalka Ciraaq. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa saaka ka jira cabsi laga qabo in halkaasi uu ka dhaco dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya iyo taageerayaashoodu, kuwaasi oo ka cabanaya sare u kaca muceeshada iyo nolosha waddankaasi oo qaaliyowday iyo sidoo kale natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore dalkaasi ka qabsontay isla markaana uu ku guuleystay madaxweynaha haatan William Ruto iyagoo sheegay in natiijada doorashadaasi aanay ku qanacsanayn. Dowladdu waxay sharci darro ku tilmaantay dibad baxan laga wado in ay dhigaan mucaaradku, waxaana heegan buuxa la geliyay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga, sidoo kalena amniga caasimada ayaa aad loo adkeeyey. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa ku soo warramaya in dadka caasimada ku nool ay cabsi ka muujinayaan waxa ka dhalan kara dibadbaxyadaasi, iyada oo noloshii kale ee caasimadu sida waxbarashada, ganacsiga iyo meelaha qaar saaka hakad uu ku jiro.
Sahra, waad mahadsan tahay. Inkastoo ay tahay xilli hore oo aroor ah, haddana sida saaka qorshuhu uu yahay, mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio iyo taageerayaashooda ayaa maanta waxaa lagu wadaa in ay dibadbax xoogan ay ka dhigaan bartamaha magaalada Nairobi. Dibadbaxan ayaa waxa ay uga soo horjeedaan qiimaha nolosha waddanka Kenya oo ay ka cabanayaan inay sare aad ugu kacday, iyo sidoo kale sida goor hore ay sheegeen mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya inaysan ku qanacsanayn amaba aysan taageersanayn go-aankii ama natiijadii doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalka Kenya ee lagu doortay madaxweynaha haatan talada haya William Ruto. Marka waa xilli hore, lamana saadaalin karo sida ay maanta ay wax u dhici doonaan. Haddii aan sharaxaad ka bixiyo dhinaca nolosha, dadku waxa ay muujinayaan cabsi xoogan oo ay ka qabaan dibadbaxan ay ku dhawaaqeen inay ka dhigayaan bartamaha magaalada Nairobi mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya. Iskuulada waa la fasaxay, jaamacadaha ayaa sidoo kale iyaguna la fasaxay cabsi laga qabo in dibadbaxan ay ka dhashaan rabshado iyo khalkhal dhinaca amniga ah. Marka si guud way muuqataa walaaca iyo dareenka ay dadka ku nool caasimadu ay ka qabaan dibadbaxan. Dhinaca dowladdu waxa ay sheegtay in aanan la qaban karin dibadbaxan oo waa ay kasoo horjeedaan. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Nairobi Adson Bungai oo hadlay waxa uu sheegay in ay heleen ogeysiis ama farriin oga timid isbahaysiga mucaaradka oo ku aadan inay dibadbax ay ka dhigayaan 20-ka bisha oo maanta ku aadan magaalada Nairobi. Inkastoo booliisku uu sheegay in farriintaasi ay heleen xilli dambe oo sida sharciga uu qabo marka dibadbax dalka laga dhigayo ay tahay in ilaa 3 bari ka hor lagu wargeliyo laamaha ammaanka si ammaanka loo xoojiyo. Si kastaba, laamaha ammaanka iyo dowladdu waa ay diideen dibadbaxan oo waxa ay ku tilmaameen inuu yahay mid aan sharci ahayn. Marka guud ahaan, hadalhaynta iyo cabsida ay dadku ka qabaan waxa uu noqon doono dibadbaxan waa ay muuqataa. Lama oga in goobaha ganacsigu la furi doono maadaama goobaha ganacsiga ee waaweyn ee magaalada Nairobi ay ku yaalaan halka isbahaysiga mucaaradku ay sheegeen inay ka dhigi doonaan mudaharaadka. Marka jawigu waa noocaas. Dhinaca Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, suuqa weyn ee xaafadda Islii, sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta guddiga ganacsatadu, waxa ay sheegeen inay furayaan maanta oo suuqa ganacsigiisu uu sidii caadiga ahaa uu ku socon doono. Waxay sheegeen inaysan iyagu wax shaqo ah aysan ku lahayn dibadbaxa ay mucaaradku ay ka dhigayaan magaalada Nairobi oo shaqooyinkoodii caadiga ahaa ay sidii hore ay u wadan doonaan. Haddii dhibaato dhinaca khalkhal dhinaca amniga ay dareemaan, ay ka diyaar garoobeen oo dowladdu ay mar hore kala xiriireen. Sidaasna waxaa ii xaqiijiyey Cumar Axmed Nuux oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa Islii oo goor dhow aan la hadlay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waa mahadsan tahay Khadar iyo VOA. Waddanka waa run oo waxaa jirta in banaanbax ay qolooyinka mucaaradka ku dhawaaqeen, laakiin annaga ka Isliyaan ahaan ama ganacsata ahaan ma quseeyo, annaka banaanbaxaas qeyb kama nihin, mana soo dhaweyneyno oo mudaharaad iyo shaqa joojin iyo waxyaalahaas wax anaga quseeya ama anaga dan ummadda u ah ama oon aaminsannahay ma jiraan. Ganacsigana wuu furnaanaya sidii caadiga ahayd. مبدئيا هرت دي اسم لها حموحان مظاهرات كان إيو شاق جوجين كان إيو أرما هولها قود قناع سو اسم لها وشاق اسم لها قناع سو حباني هي أمني وحباني هي ولا شقين ومجتبع أودن إني ولا شقين أو حالد أو عادة هاتا يو قناع سونا عادة كوي هي مركانكو عادية سيدي عادة أنو أدن بينو أهانيسا ومالمي كالة عادة أنو أهان بي كميتنا هاي مالي شاق جوجين أنو أنو ماها إسلي وحا أميسان نمجران وحكو طلقالي نمجران هادي مركا فرناشاه نغو أن فرانا هاي وحا أرقاليه كسو فود سارو أما أوكي مادو ها علامها أمنيقا يا أرمها كشاقيي وشالت يطراتو دنبا أرمها لغا شاقينا هاي وأنا ديار ووحي أمني هي ميل كستو وقنعسي إن لا إلا ليو تولد أي سارنتهي ونلو ديار قروبي إن شاء الله أنقونا وانفرنان دونا وسوقنا عسي عادي وانفرنا لكن هي توحي سود سو قربة وحق أمني درق مقال لا ساعة تي أنقونا ديار بانون نقونينا دولدنا هي أدي هنا إيقونا ويجوغان وأمان كشقلها إن أنقو قنعسي كانا فرنا ودولدنا إلا لسو وأرين دولد سارن مركا دتكنا سوي في الجينيين أو إلا سعدان لكن كان عسكو دوي فراني سيد عادي واحد وحمان تنكو قصبة إني كان عسكا لفرنا مجران كان عسكا نوان فرنا نوان في الجينيين أمني قودنا دولد ويسوق تي وينسوق دونتا إن شاء الله وانا لغو برا رفسيني وحكستو دي مادا دولد دي آيات يار واح نونا دولد آيانو بشاقينينا ونو هيغن لنا هاي waanu wada islaalinayna waan dal wadankana waanu ilaalinayna anaku waan islaalinayna
marka sahra jawigu waa sidaas waana xilli hore oo aroola dabcan lama saadaalin karo sida xaalka uu noqon doono iyo waxa iska bedeli kara qorshaha dibad baxan ay lagu wado inay ka dhigaan isbahaysiga mucaaradka bartamaha magaalada Nairobi iyo dhinaca go'aanka dawladda waxa ku soo kordhi doona
أدباد مهات سنتهي خضر محمود حريد وراركا كسو كردان الدبعان إذا عدهي نصو السعودة أي دقيستية شوكا قبوغان دونان هل كاسياد نقل السعودان وواشنطن هاتنا فرانسيسكا booliska magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska iyo 19 kun oo dibad baxayaala ayaa habeenkii saddexaad isku dhacay dadkan ayaa ka mudaharaadaya go'aanka ay dawladda gaar ahaan madaxweynuhu ku doonayo in kor loo qaado da'da hawlgabka ama shaqada lagaga fariisanayo iyadoo aanu baarlamaanku ansixin warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaarada Europe Cabdixaafid Cawli Ismaaciil
xasilooni darida oo sii kordhaysa iyo kumanaan kun oo shaqo joojin sameeyey ayaa noqotay caqabadii ugu weyneyd ee soo food saarta xukunka madaxweyne Emmanuel Macron tan iyo kacdoonkii jaalaha ee ka dhacay Faransiiska 4 sanadood ka hor. Dadkan dibad baxaya ayaa ku dhawaaqay erayaha ay ka mid ahaayeen Macron is asil waad jabaysa annaka ayaana guuleysanayna. Booliska ka hortaga mudaharaadyada rabshadaha wata ayaa ku riday dibad baxayaasha waxyaabaha dadka kaga ilmaysiiya. Dadkan ayaana dab ku qabtay foostooyinka qashinka lagu guro. Dowladda hoose ee magaalada Paris ayaa mamnuucday in lagu dibad baxo bartamaha magaalada Paris iyo nawaaxiga qasriyada Concorde iyo Champs-Élysées kadib markii mudaharaadyo wata rabshado ay ka dhaceen COVID-19 qofna ay booliisku xireen. Habeenimadii sabtidiina waxa ay dawladdu xidhay 18 qof. Dadkan dibad baxay ayaa wadooyinka ku gubay taayiro, marar badanna xaaladda ayaa faraha ka baxday. Maalinimadii hore ee shalay, koox arday ah iyo qaar ka mid ah dadka qabanqaabiya mudaharaadyadan ayaa gudaha u galay suuq weyn oo laga adeegto oo ku yaala magaalada Baaqi. Iyaga oo ku dhawaaqaya shaqo joojin, dadkan ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin reer Paris kacdoon sameeya oo fadhiga ka kaca. Maxamed Axmed Muuse Dirir oo ah falanqeeye degan magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dibad baxyadan inta muddo ah ka socday dalkaasi.
Cabdixaafid oo walaal waad mahadsan tahay runtii dibad baxayaasha. Barnaamijyasha ka barnaamijaha ka dhacaya dalka Faransiisku wuxuu ku saleysan yahay wax ka beddel lagu sameeyay habka ama xeerka hawlgabka ayuu ku salaysan yahay. Marka dalkan runtii badanaa barnaamijyadu ma istaagaan, kan iminka socdaana maba istaagayo. Dalkii oo maciishadii ama qiimihii wadanku sare u kacay, hadday tahay kii macdanta, hadday tahay kii maxaan ku dhahay maciishada elektriga, wax kastaaba ay sare u kaceen. Haddana waxa weeyaan dhinacii kale ee dhaqaalaha ama sharcigii hawlgabka da-dii lagaga fadhiisanay aad iska bedel lagu sameeyey. Marka hore lixdan bay ahayd, laba iyo lixdan baa laga dhigay, iminkana waxaa la yidhi afar iyo lixdan baa lagaga fadhiisanaya. Marka dadku taasi ka cadhaysan yihiin oo wadankan waxaa ilaa iminka mushahar qaata dad shaqada kaga fadhiistay dhowr iyo konton, sideed iyo konton kaga fadhiistay. Marka waxay leeyihiin dhalinyaradan cusubi, dadkii hore waxay kaga fadhiisteen shaqada dhowr iyo konton ilaa meelahaasay kaga fadhiisteen, annaga maxay ugu codaynayaan xildhibaano nagu kordhinaya da-da? Marka cadaalad darraa la tirsanaya madaxweynaha, waxaa la leeyahay macnihii cadaalad kamuu talin. Shacabigu way ku kala qaybsan yihiin, dhalinyaradan dambe iyo kuwii hore dan kama lihiin bay leeyihin shacabka. Marka runtii dibadbaxayaashana ma istaagayaan, way soconayaan.
Magaalooyinka kale ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Kombie oo ku taala galbeedka Marseille oo ku taala koonfurta, iyo magaalada Abood oo dhacda koonfurta galbeed. Booliiska ayaana dadkaasi u isticmaalay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Wasiirka maaliyadda Faransiiska ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaanay dowladdu u dulqaadan doonin rabshado, isbeddelka ay dadku howlgabka ku galayaanna la fulin doono. Ururada shaqaalaha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalka ay ugu jiraan inaanay ansixin isbeddeladan dowladdu. Khamiista soo socotana waxaa Faransiiska ka jirta shaqo joojin dalka oo dhan ah. Xilligan muranku ka bilowday Faransiiska ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka iyo guud ahaanba Yurub uu ka jiro sixir barar sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo iminka uun laga soo doogayo, iyo dagaalka Ukraine oo saameyn ku yeeshay dunida oo dhan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax lagaga qabanayo rabshadaha loo adeegsado hubka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli saddex maalin uu ka hor dilal ay ka dhaceen magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray dalka Canada.
Dowladda gobolka Alberta ayaa sheegtay in 4.4 milyan oo dollar ay ku aasaasi doonto laba qayb oo ka tirsan booliska oo wax ka qabta dembiyada abaabulan ee ka dhacaya gobolkaasi. Wasiirka badqabka dadweynaha ee gobolka Alberta, Mike Ellis, ayaa arbacadii ku dhawaaqay arrinkan isagoo xusay in khatarta ka jirta wadooyinka gobolka ay sii kordhayso. Wuxuu intaasi ku daray in sanadkii tegay ee 2022 306 israsaasayn ay ka dhacday magaalada Calgary oo ka tirsan gobolka Alberta, taasoo 30% ka sarreysa sida uu sheegay marka loo barbardhigo sanadkii ka sii horreeyey ee 2020. Isla maalintii wasiirku ku dhawaaqay arrinkan waxaa la dilay wiil Soomaali ah, waxaana xigay laba booliis ah oo uu toogtay wiil 16 jir ahaa oo aanan la sheegin magaciisa, kaasoo dhaawacay hooyadiis isna markii dambe isdilay. Inkastoo walaac guud oo la xiriira arrimahan uu ka jiro gobolka, haddana Soomaalida ayaa si gaara uga walaacsan rabshadahan maadaama gobolka Alberta uu yahay gobolka labaad ee Kanada marka laga soo tago Ontario ee lagu dilo dhalinyarada Soomaalida. Waxaa u dambeeyey Usama Ibrahim oo 20 jir ahaa oo lagu dilay magaalada Edmonton. Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa iga waramaya walaaca Soomaalida haysta ee ku saabsan rabshadaha kordhaya ee lala xiriirinayo dhalinyarada.
Waa mahadsantaa Xuseenow dareenka umada Soomaalida ah ee ku nool Edmonton, Alberta iyo guud ahaan Kanadaba. Dhalinyarada dhibaatada haysata aad bay uga murugaysan yihiin. Runtiina ummad walba mustaqbalkeeda waxaa laga eegaa waa dhalinyarada. Marka dhimashada iyo waxyeelada soo gaartay dadka dhalinyarada ah aad iyo aad bay ummaddu uga walwalsan yihiin. Bulshaduna mar walba arrintaasi aad iyo aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan. Waana wax qarsoonna ma ahan oo guud ahaanna dadku waa wada qabaan, gaar ahaana dadkii dhibaatadu markaa ku dambayso hadba baa si gooniya walwalka iyo dhibaatada u qaba.
Inta badan bulshada Soomaalida ee gobolkaas iyo guud ahaan kuwa ku nool Kanada ayaa ka wada hadla sidii wax looga qaban lahaa arrimahan. Cabdirasaaq Cirro ayaan mar kale weydiiyey halka ay marayaan dadaalada ay wadaan bulshada Soomaalida.
Horta waxaa la yidhi xargageel ma wada xiraan. Bulshada qaar baan waxa socdaba warka haynin, laakiin dadka dareen kale ama ha noqdeen siyaasiyiinta ama ha noqdeen odayaasha iyo hooyooyinka ama ha noqdeen dadka aqoonyahanka ama ganacsatada, dadka ummadda dhibkoodu dhibo aad bay arrinta isaga yimaadaan. Kulamo badan bay ka yeesheen. Ugu yaraan 10 sano ugu dambeysayna xalal baa la raadinayay kala duwan, oo marba mid la isku eegayay marba mid lagu eegayay. Ilaahayna waa weydiisanaynaa xal khayr qaba inuu yimaado, laakiin ilaa hadda xal ma imaan. Laakiin dhinaca dadaalka aad iyo aad bay Soomaalidu runtii xoogga u saareen inay arrintan xalka gaaraan, oo ugu yaraan haddaynan xataa joojin karin dhibaatada dhalinyarada haysta ay yareeyaan. Laakiin waad ogtahay oo Xuseeno, wax walbo la damacin wax laga qabto waqti bay qaadanaysaa. Anuu rajadan qabo iyo dadaalada hadda socdana aad iyo aad baan u rajaynayaa in lagu guuleysan doono in arrintan dhalinyarada iyo dilkooda iyo dhibaatadoodu ay soo gabagaboobi doonto, laakiin waa shay waqti u baahan.
Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro ayaa qaba in xilli hore oo lala socda dhaqdhaqaaqa caruurta ay horseedi karto in laga hortago inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn.
Anuu rajadan qabo iyo dadaalada hadda socdana aad iyo aad baan u rajaynayaa in lagu guuleysan doono in arrintan dhalinyarada iyo dilkooda iyo dhibaatadoodu ay soo gabagaboobi doonto, laakiin waa shay waqti u baahan. Laga la yaabo marka hore uu bilaabanayeen inuu waqti badan soo qaadanayo uusan dilku iska bilaabanay waxyaalo kale ka horeeyeen.
Lama oga dadaaladan cusub waxa uu ka tari karo dhibaatooyinka ka jira gobolkaasi Albeerta, gaar ahaan tan haysata dhalinyarada Soomaalida, balse dad badan ayaa rumaysan in haddii si wada jira loo wajaho wax badan laga qaban karo. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddii Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatan ciyaarihii kusoo dhawaada. Waa kan Maxamuud Mascade oo Minnesota jooga.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska, Spain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa habeenkii xalay ahaa laysku rugmaday. Kooxo waaweyn ayaa dhegta dhiigga loo daray, halka kulamo lama filaanana guulo yaabla ay ka soo baxeen. Aan ku hormaray horyaalka waddanka Spain, labada kooxood ee loogu jecel yahay dunida ciyaartoodana sida weyn loo sugay ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa ciyaartii El Clasico habeenkii xalay ahaa wacdaro dhigay. Weerar iyo weerar celis ayay labada kooxood isku qaadeen. Garoonka Camp Nou Stadium ayaa se 9 markii ay ciyaartu socotay taageerayaashii la aamusiyey. Goolo tareeta ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona iska dhalisay. Real Madrid iyo kooxdooduna si weyn ayay u dabaaldegeen, laakiin guul lagaaga dambeeya guul maaha. Sergi Roberto ayaa ciyaarta qaybtii hore waxaa u suura gashay inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona gool barbaraha u keeno, laakiin 90 ciyaarta waxaa guushu ay 2 iyo 1 ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahana Franca Kessi oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inkastoo kooxda kubadda cagta Real Madrid gool uu dhaliyay ciyaaryahan Marco Asensio laga diiday kadib markii faartu ay sheegtay goolkaasi in aanu sax ahayn oo ofsayd ahaa, taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arrintaasi waa ay diideen oo waxay u arkeen mid kooxda Barcelona lagaga hiiliyay inuu ahaa. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 3 oo ay u baahneyd ayaa laga qaatay, sidaasina hoggaanka horyaalka waddanka Spain Barcelona ayaa 2 ku hoggaaminaysa u muuqata koox sanadkan ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 4 ku dharbaxday kooxda Crystal Palace. Hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal haatan 8 ayay ka sara martay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 7 ciyaarin horyaalka dalkaasi oo beddelkeeda ciyaaraysa koobka FA Cupka. dhinaca FA Cup-ka kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo la ciyaartay Fulham waxay guusha ku raacday 3-0 waxaana guusha Manchester United loo aaneynayaa inay ka dambeysay kadib markii laba ciyaaryahan iyo macalinkii kooxda Fulham calaamada gududan loo taagay si kastoo ay tahaba Manchester United ayaa u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka sidoo kale Brighton ayaa iyaduna u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka 5 iyo waxba kooxda Grimsby Town ayay kaga soo adkaatay halka Blackburn Rovers Sheffield United ay ka soo adkaatay oo Sheffield United iyana ay ciyaaraha semifinalka u soo baxday dhinaca waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 5 iyo waxba ku dubatay kooxda Inter Milan ciyaaryahan Kostic ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Juventus sidaasina Juventus kaalinta 7-aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ayay ku soo fariisatay waddanka Jarmalka kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa guul darro xanuun badan dusha u saartay kooxda Bayern Munich 2 rigoore ayaa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ciyaaryahan Palacios ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen waxaa lagu dubtay gurigeeda oo loo awood sheegtay kooxda kubadda cagta ee PSG kooxda Rene ayaa garaacday ciyaaryahanadii Messi iyo Mbappe oo iyagu wax gool ah kulankii ay la ciyaareen Rene ka dhali waayay waayay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha intee ku soo gabagabeynaa tan ku dambe waa Mascad oo ku dhaafay sida ay dhawdeen.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanahay Maxamuud Mascad oo ciyaaraha inala socodsiinayay. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. Bashiir ayaa farsamada inoo jooga, aynu ka codsanno mid ka mid ah heesaha uu ciyaaray. Salaam xariste Cabdi Tahliil warsame ayaanu ku soo gabagabeynayaa heestaasi onkod intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin leenahay dhammaantiin sida iyo nabadgelyo subax wacan oo wanaagsan.